Blaðsíða 47. Ítarefni. Sveiflutími og tíðni. Sveiflutími er sá tími sem það tekur gítarstreng að ljúka heilli sveiflu. Það er með öðrum orðum sá tími sem það tekur strengin að sveiflast fram og tilbaka. Ef sveiflutíminn er 0,01 sekunda, merkir það að strengurinn nær að sveiflast fram og tilbaka 100 sinnum á sekundu. Tíðnin er þá 100 hertz. Við getum reiknað tíðnina með því að deila sveiflutímanum í sekundum upp í eina sekundu. Tíðni er jafnt og 1 deilt með sveiflutíma. Ef við táknum tíðnina með f og sveiflutíman með t, getum við sett formúluna upp svona. F er jafnt og 1 deilt með t. Dæmi 1. Strengur sveiflast með sveiflutímanum 0,005 sekundum. Af hvaða tíðni er tónninn sem þá myndast? F er jafnt og 1 deilt með 0,005 hertsum sem gerir 200 hertz. Svar, tíðnin er 200 hertz. Dæmi 2. A-strengurinn á gítar sveiflast með tíðninni 110 hertz. Hver er sveiflutíminn? 110 er jafnt og 1 deilt með t. T er jafnt og 1 deilt með 110 sekundum sem gerir 0,009 sekundur. Svar, sveiflutíminn er 0,009 sekundur. Sjálfspróf úr 2.1. Útskýrðu hugtökin hljóðbylgja, bylgjulengd, tíðni, úthljóð, innhljóð. 1. Hvernig myndast hljóð? 2. Hver er hraði hljóðsins? A. Í lofti, B. Á tunglinu. 3. Þú heyrir þrumu 9 sekundum eftir að þú sást eldinguna. Í hversu mikilli fjarlægð sló eldingunni niður? 4. Vængir býflugu sveiflast fram og aftur það bil 250 sinnum á sekundu. Sveiflurnar skapa hljóð. Hver er tíðni hljóðsins? 5. Á hvaða tíðnibili er það hljóð sem mannseyrað heyrir? 6. Útskýrðu hvernig við getum greint hvaðan hljóð kemur. 7. Er einfaldara að greina í vatni hvaðan hljóð kemur en að greina það í lofti? Útskýrðu hvernig þú hugsar niðurstöðuna. 8. Hver er tíðni tóns sem hefur sveiflutíman 0,005 sekúndur? 9. Útskýrðu það sem gerist þegar þota rífur hljóðmúrin.